όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες και αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια, η Ζωή Κοταλοπούλου στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα το βλέμμα του μας δανείζει ο Κωστής Ζαφυράκης, ο οποίος έχει φέρει μία σειρά.
Α, αυτά εδώ που έχω μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, έκανα λίγο homework, δούλεψα λίγο στο σπίτι, σκέφτηκα μερικά πράγματα που δεν μπορούσαμε έτσι να αγγίξουμε, γιατί μιλήσαμε για τον Θωμά τον Γκοροβίνη, μιλήσαμε για τον Παύλο, για τον Γιάννη, τον Αγγελάκα, αλλά είναι και ο Σάιξος Ερέφας επίσης, ένας άνθρωπος που αγαπώ και ένας άνθρωπος που χαίρομαι που μιλάμε στο τηλέφωνο, που μου ανοίγει συνέχεια καινούργια παράθυρα, κάνω καινούργιες συνάψεις κάθε φορά που μιλάω μαζί, ούτε διαβάζω κειμένα του, γιατί έχει έναν επιστημονικό, διεισδυτικό τρόπο στο να ψαχουλεύει τα πράγματα ο Σάκης.
Στο είπα έξω από το μικρόφωνο, στο λέω και στο μικρόφωνο, από τις ντόπιες πένες και ο Γιώργος ο Κάτος ήταν μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Έφυγε νωρίς, αλλά ήταν ένας τρόπος να μάθει στη Θεσσαλονίκη με τα δικά του μάτια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για τον Γιώργο. Πάμε όμως στο Σάκη του Σερέφα.
Η φράση του Σερέφα όταν μιλούσαμε, έκανα μια σειρά ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή, που λέγεται Reservoir Doc και υπάρχουν στο Vimeo και είναι κάθε επεισόδιο και ένα αφήγημα για την πόλη. Λοιπόν, αυτά προβλήθηκαν στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Μαζί με το Σάκη, λοιπόν, είχαμε κάνει την πυρκαγιά του 1917 και στο τέλος του λέω: πες μου μια φράση τώρα που σου έρχεται, ύστερα από όλο αυτό που ζούμε τόση ώρα. Γιατί μου αφηγήθηκε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, ξέρεις, με τον τρόπο του ο Σάκης, δηλαδή μπορεί να μιλάει ώρες ατελείωτες για ένα θέμα, αν το έχει χορτάσει, αν το έχει ψάξει, και λέει: ζήτω που καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε ήταν η φράση του που με έναν τρόπο επιστεγάζει αυτό που ζήσαμε ως Θεσσαλονίκη το 17 μετά την πυρκαγιά, μετά ήρθε ο Εμπράρ και αλλάξαν όλα. Λοιπόν, εδώ αυτό που βρήκα από το Σάκη και έχει ενδιαφέρον είναι γιατί κάθισε, έψαξε περιοδικά, εφημερίδες, δημοσιογραφικά έντυπα, δηλαδή χιλιάδες πράγματα και έκανε μια λίστα με όλα αυτά τα κλισέ που ακούμε συνήθως και υπάρχουν ακόμα για τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από αυτό, λέει αυτό κάπως. Η ατελείωτη, λέει, αλυσίδα γνωριμιών στην πόλη μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο κρεβάτι όπου η κλειστή κοινωνία της πόλης μπλέκεται σε ένα τεράστιο όργιο κάτω από μια ερεθιστική ατμόσφαιρα συνωμοσίας. Αυτό είναι ένα κλισέ για τη Θεσσαλονίκη. Ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω.
Ορισμός του κλισέ.
Ορισμός του κλισέ, αλλά λέγανε κάποτε για τη Θεσσαλονίκη. Ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Το γράφανε.
Ερχόταν στο φεστιβάλ κινηματογράφου, πίνανε λίγο περισσότερο, χαιρόνουσαν. Είμαστε όλοι χαλαροί, χαλαρές. Γινότανε κάποια πράγματα που μπορεί να γίνουν και σε ένα νησί. Και ξαφνικά πήραμε αυτό το.
Η Θεσσαλονίκη, συνεχίζω, άλλο κλισέ. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και αυτό κάνει να καταλαγιάζει στους κατοίκους της κάθε βαρύ ψυχικό φορτίο.
Το είπες πριν, εσύ έτσι ξεκίνησες για τον ορίζοντα.
Ναι, αλλά δεν το είπα έτσι.
Είμαι ένα κλισέ.
Είμαι ένα κλισέ αυτής της πόλης. Αλλά το κάνει η θάλασσα όμως.
Δηλαδή,
εντάξει, δεν μας ρωτάει, το κάνει από μόνη της.
Έχει δίκιο και ο Σάκης και εσύ. Εγώ αποδίδω δίκιο και στις δύο πλευρές.
Γιατί όλες οι Θεσσαλονικές έχουν μακριά μαλλιά? Να, μια ακόμα ερώτηση κλισέ όπως την εντόπισε ο Σάκης μέσα.
Είναι μοιραίες.
Είναι μοιραίες οι Θεσσαλονικές. Ναι.
Μεραία τα λέγανε τα μαλλιά παλιά, έτσι.
Αυτά τα μακριά μαλλιά. Μοιραία.
Μοιραία.
Μοιραία,
δεν είναι.
Μοιραία, όχι μοιραία.
Μοιραία είναι η γυναίκα, μοιραία είναι τα μαλλιά της.
Α, μάλιστα, δεν το είχα. Τι μαθαίνω, ωραία πράγματα μου διδάσκεται σήμερα.
Είναι σαν το Όζα και το Φούιτ.
Και το...
που οι Αθηναίοι το λένε Μανό και το Φούιτ, πώς το λένε.
Το Φούιτ δεν ξέρουν, το Λάστιχο,
Λάστιχο.
Ναι.
Αλλά ξέρουν τη λέξη
Αλλά δεν ξέρουν τη λέξη Φούιτ.
Γιατί εμείς είμαστε γαλλοτραφείς. Εδώ ήταν οι Γάλλοι για 15 χρόνια. Πολλά χρόνια.
Οι Γάλλοι αφήσαν εδώ, όπως είπαμε, ισχυρό στο Φραγκόμαχαλά μέσα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι ατμόσφαιρα που ακουμπά στο φλοιό της γης. Αλλά βρίσκεται πάντα από πάνω του, πάνω ακριβώς από το χώμα. Αυτή είναι μια έκφραση ακόμα. Αγάλματα και πρωτομές σε πάρκα και πλατείες που ξαφνικά σηκώθηκαν και αρχίσαν να περπατάνε στους δρόμους της πόλης. Καθώς την περιδιαβαίνω, έχω την αίσθηση πως τα σπίτια έχουν πάρει μια μικρή κλίση για να βλέπουν όλα τη θάλασσα.
Και αυτό μέρος του στερεοτύπων, έτσι.
Τη Θεσσαλονίκη δεν την επισκέπτεσαι. Κανείς δεν μπορεί να την επισκεφθεί. Η Θεσσαλονίκη είναι αυτή που σε επισκέπτεται. Τη μία σε ανεβάζει στον ουρανό και την άλλη σε ρίχνει στα τάρταρα. Την είδε από το βαπόρι, να τώρα πάμε στον Καβαδία. Επίσης, άλλο ένα μεγάλο κλισέ, αλλά και μια πολύ μεγάλη αλήθεια.
Εσύ, όταν βρήκαν τα καραβάγια και την είδαμε κι εμείς. Γιατί τη βλέπαμε από τον άνεμο, αλλά το όχι τόσο προσεκτικά. Ναι. Όταν βγήκαν αυτά τα καραβάγια εξαιτίας του Παπαθεμελή και άρχισαν να δίνουν τη δυνατότητα να βγαίνουμε στα ανοιχτά. Είναι άλλη πόλη, πραγματικά.
Λοιπόν, εδώ θα χρειαστούμε πολλά δεκάλεπτα. Δεν θα σου φάω, δεν θα σου ρω κανείς όλο το χρόνο.
Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε εδώ και αλλά... είναι podcast, δεν υπάρχει.
Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάζω όλα.
Μα θα κάνω μαζί σου
το περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγκινείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Okay. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Πού θες να πάω? Λοιπόν, επειδή...
Τι έχεις ετοιμάσει? Τελειώσαμε τα στερεότυπα από το Σάκη Σερέφα.
Από το Σάκη. Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Σάκη.
Μπορεί να μας ακούει.
Νομίζω τελειώσαμε.
Δεύτερο τετράδιο. Έχει φέρει εδώ, θα περιγράψω την εικόνα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Έχεις φέρει μια σειρά από τετράδια.
Τι τετράδια όμως πες.
Τα οποία είναι υπέροχα.
Γιατί είμαι και συλλέκτης.
Φραγκομαχαλάς.
Δεν είναι ο Φραγκομαχαλάς, δεν είναι καν Θεσσαλονίκη αυτό, δεν ξέρω πού είναι. Εγώ που πηγαίνω στα χωριά ή σε μεγάλες πόλεις μικρές πόλεις, πηγαίνω σε παλιά βιβλιοπωλεία και ζητάω να κατεβούν στο υπόγειο και να βρουν αν υπάρχουν παλιά τετράδια που μπορεί να είναι και λίγο μοχλιασμένα.
Ναι, τότε που κάθε ένας από τους τυπογράφους έκανε τα δικά του τετράδια με δικά του εξώφυλλα
και είχαν αυτή
και την... μοιάζαν όλα ίδια. Ναι. Υπέροχα. Τετράδια, είχαν... κοιτάπι. Μεγάλο.
Αυτό εδώ πέρα είναι ένα
έχω
χοντρό
κοιτάπι,
από αυτά τα μπορεί κατά βιβλία
της δουλειάς. Αυτά τα ζητούνται σκληρά ή έπρεπε να αντέξω τον χρόνο και εκεί γράφαμε... Εγώ σημειώζω για το πανεπιστήμιο.
Α, ναι,
και...
σε αυτό. Ναι. Εδώ εγώ, επειδή έχω κάνει πολλούς γαστρονομικούς περιπάτους στη Θεσσαλονίκη, την έχω ψάξει δηλαδή την πόλη και τη γαστρονομία της, μπορώ να σου πω και τη φαγητό έτρωγε ο Μεγαλέξανδρος. Και σε αυτό το reservoir doc που σου έλεγα πριν, ασχοληθήκαμε επίσης με την κουζίνα της Θεσσαλονίκης σε όλες τις εποχές. Τι είναι η ρωμαϊκή κουζίνα, τι είναι η βυζαντινή κουζίνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο που είναι ευχάριστο γιατί είναι γεμάτο εικόνες, αρώματα και αισθήσεις. Από έναν Τούρκο περιηγητή, ο οποίος περνούσε πολύ συχνά από τη Θεσσαλονίκη, ζούσε εδώ. Αυτός κάθεσε και μέτρησε τότε, 5 ώρα το απόγευμα, μην ρωτάς περισσότερες λεπτομέρειες, μέτρησε 1500 ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη. Ο 17ος, ποια χρονολογία είναι,
1600.
Λοιπόν, να το διαβάσω αυτό, του Ευλιγιά Τσελεμπή. Κατά εκεί που φυσάει ο Γαρμπής, προκόβει η έφορη πεδιάδα της όμορφης αυτής πολιτείας. Τα δημητριακά της μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνα που έρχονται από τους γόνιμους κάμπους της Συρίας και του Χωράν. Παράγει 7 διαφορετικά είδη σταριού, καθώς και ρύζι, κουκιά, φακές και φασόλια. Από τα χλωρά λαχανικά βρίσκεις χειμώνα-καλοκαίρι, αγκούρια, κρεμμύδια, πράσα, κάρδαμα, σκόρδα, λάχανα, ραπάνια, βολβούς και δαφιά. Δαφιά είναι τα άγρια καρότα. Στους ονειρεμένους μπαχτσέδες, στα μποστάνια και στα αμπέλια ευδοκιμούν όλων των ειδών τα οπορικά. Όμως τα πιο ξακουστά είναι τα περίφημα άσπρα κεράσια. Τις κρύες μέρες του χειμώνα, οι Αιανίδες ή Αγιανίδες, τα μέλη τότε της τοπικής αριστοκρατίας, δίνουν εκ περιτροπής μεγάλα συμπόσια που τα ονομάζουν γκεσμέ. Κατά τη διάρκεια αυτών των συμποσίων, από ό,τι ξέρω λέει, σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν γίνεται κάτι τέτοιο, σερβίρουν θαυμάσια φαγητά όπως ψητό αρνί, αρνάκι καπαμά, ψάρια και διάφορα χωσάφια, μια συνταγή πολίτικη, μικρασιάτικη και ποντιακή μαζί, είναι μια κομπόστα με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα τα χωσάφια. Όλα, συνεχίζει ο Ευλιγιά Τσελεμπή, είναι υπέροχα. Παράγονται διάφορα εκλεκτά ποτά, μα το κρασί τους είναι από τα πιο ευγενή του κόσμου. Μόνο που και μία σταγόνα να πιεις είναι χαράμ, αμαρτία δηλαδή, γιατί έτσι κι εγώ, ο εγκρατής λέει, δεν το δοκίμασα και ούτε και είδα τον Κεχαγιά τον ποτό να τον ρωτήσω. Πάντως, από τα σερμπέτια, πολύ επενετά είναι οι βυσσινάδες και το μέλι του χορτάτζ.
Υπέροχη.
Δεν είναι ωραία εικόνα.
Περιοχή. Ναι, αυτή σίγουρα θα είχε διαβάσει και ο Σκιόλης.
Α,
ο Σταύρος, ναι. Ο οποίος αναφέρει ότι... Και το λέμε πολύ συχνά εμείς που είμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι ουσιαστικά ο δικός μας ο κάμπος τρέφει
όλο τον κόσμο. Όχι όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Αυτός ο γόνιμος κάμπος της Θεσσαλονίκης. Αλλά είναι ωραία αυτά τα μικρά αφηγήματα, αυτές τις ιστορίες, όπως τις έχω αποθησαυρίσει τώρα από διάφορα διαβάσματα κτλ.
Σε πάνε σε μια άλλη εποχή. Τώρα βλέπεις, δεν μπορούσε να δοκιμάσει νόπνευμα επειδή ήταν μουσουλμάνος. Αλλά το εκθιάζει, το περιγράφει. Είναι φοβερό πώς μπορείς να περιγράψεις κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει.
Και εγώ θέλω να ξέρω ποια είναι αυτά τα περίφημα άσπρα κεράσια που τότε λέει.
Είναι τα ξέρεις. Αυτά που κάνεις το γλυκό.
Α, τα ξέρεις εσύ.
Ναι,
είσαι
τα ξανά κεράσια.
Είσαι βαθιά.
Υπάρχουν τα κατακόκκινα αυτά που βγαίνουν στην κερασιά.
Τα άσπρα κεράσια.
Στην έδεσα και τα λοιπά. Ήταν κυρίως καλά για γλυκό.
Για γλυκό,
οι μανάδες μας κάνανε το γλυκό με τα κεράσια.
Ναι, έχεις δίκιο.
Αυτά είναι τα άσπρα κεράσια.
Δεν πήγε το μυαλό.
Πεντανόστιμα.
Νομίζω εννοούσε κάτι πιο εξωτικό, κάτι πιο γκράντε, κάτι άλλο.
Αυτό
είναι που έχουμε συνηθίσει. Γιατί είχα πάρει δρόμο.
Έχεις και άλλα καλούδια εδώ.
Λοιπόν, έχω τι, περίμενε. Έχω κάτι από Ντίνο Χριστιανόπουλο, κάτι που το έχω. Που επίσης μου άρεσε πολύ. Και κάτι από Γιώργο Χρονά, δεν ξέρω τι θέλεις.
Και τα δύο.
Χριστιανόπουλο. Είναι ένα κειμενάκι του δικό του που αφορά αυτό τον κινηματογράφο Ήλιον. Εκεί στο Βαρδάρι, για τον οποίο μιλήσαμε. Και εγώ ζούσα. Δηλαδή, σκέψω το Ολύμπου 16 ήταν περιφερειακά του Βαρδάρι, γιατί είναι στις αρχές της Ολύμπου. Ηλίου Πέρσης λέγεται το κείμενο. Χρόνια στημένος έξω από το Ήλιον μαζί με άλλους ομοιοπαθείς. Διόλου απίθανο που άρχισα να νιώθω τούτο το άθλιο σινεμά σαν την πρωτεύουσα της Τρίας και το επικίνδυνο Βαρδάρι σαν το στρατόπεδο των Αχαιών. Λουμπίνες καροδοκούσαν κάθε βράδυ σαν τους Τρώες να καταφθάσουν οι Αχαιοί, οι Χακηφόροι. Καροδοκούσα κι εγώ, σαν άλλος Έκτορ, τον Αχιλέα να φανεί και να μαδράξει. Σε σκοτεινή γωνιά του κάστρου να μεσύρει και αντί για έρωτα να αρχίσει τις κλωτσιές. Δεν φανταζόμουν τι ερήμωση θα ερχόταν μέσα στα επόμενα χρόνια. Κι όμως, σαν την Τρία, ρήμαξε και το Βαρδάρι μας. Τώρα κανένας δεν δέρνει, ούτε σκυλεύει. Φώτα και τουρίστες. Μόνο τα γκρεμισμένα κάστρα έμειναν, πάθη μιας άλλης εποχής για να θυμίζουν, και εγώ να περιφέρομαι νυχτόβιος με αρχαϊκούς συνειρμούς φυτοζώντας. Ντίνος Χριστιανόπουλος, για αυτή την περιοχή του Βαρδάρη.
Και η προσωποποίηση της ειλικρίνειας και της αφήνειας.
Της βαθιάς μοναξιάς, του εσωτερικού πολέμου, της σύγκρουσης. Και το άλλο είναι του Γιώργου Χρονά, η γυάλινη σφαίρα της Θεσσαλονίκης. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά, γιατί είναι σταγόνες μέσα σε αυτόν τον ωκεανό που είναι η Θεσσαλονίκη, με τη ματιά την ιδιαίτερη του καθενός από αυτούς. Δηλαδή, γιατί ο καθένας έχει ένα βαρύ αποτύπωμα. Τώρα ο Χριστιανόπουλος, ο Ευλιγιάτης Ελεμπή, τώρα ο Γιώργος Χρονάς. Που μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι από εδώ, αλλά λέει κάθε φορά που μπαίνω στη Θεσσαλονίκη. Πάντα όταν μπαίνω σε αυτή την πόλη, είναι σαν να διαβάζω Παβέζε που αφήνει το Τωρίνο για να με ξαναγήσει στο Μιλάνο της Ελλάδας. Το έγραψα το 1984 πρώτος, μιλώντας με τον Ντόλι Καζαντζή. Μία φωνή μου φωνάζει. Η πόλη αυτή που περπατάς, ανόητε, είναι στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Νέα Υόρκη. Μαύρα πουλιά πετούν πάνω από το κεφάλι μου. Και ενώ λάμπει στα φώτα, εγώ βαδίζω προς τη μεγάλη, πεσμένη από χρόνια, σκηνή του Σεχραζάτ. Είπαμε για το Σεχραζάτ, αυτό το μαγαζί που ήταν στο Βαρδάρι. Στο Σκότος, στο Βαρδάρι. Οι τραγουδίστερες αρχίζουν στις 8 και τελειώνουν το πρωί. Στους γυναικείους ρόλους, άνδρες. Πολλοί έχουν παιδιά. Ο Σέξπιρο, ο Φασμπίντερ, η Άννα Φόνσου, η Κατερίνα Χέλμη κάθονται στο μπαρ και παραγγέλνουν ποτά. Που μεθούν. Η παράσταση αρχίζει. Κάποιος σηκώνει πρώτος το ποτήρι. Και οι άλλοι τον ακολουθούν. Κυρίες και κύριοι, εδώ η γη γυρίζει ανάποδα. Τα είδωλα αντιστρέφονται. Τα ενδάλματα σας εγκαταλείπουν. Ο ανεδής θρίαμβος αυτής της πόλης μόλις αρχίζει. Είναι μια εποχή, τώρα αυτή του Σεχραζάτ, για την οποία έχει μιλήσει και έχει γράψει αρκετά πράγματα και ο Θωμάς ο Κοροβίνης, που είχε μια ελευθεριότητα άλλου τύπου στην πόλη. Ο πήγαινε σε ένα μαγαζί, που ήταν μια ατμόσφαιρα, ένας έρωτας που έρεε παντού και δεν υπήρχαν φύλλα, όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα και τη ταυτότητα των φύλων και το τις μάχες και τις διαμάχες και όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων και σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτά τότε δεν υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και ήταν όλοι μαζί. Στα μαγαζιά δηλαδή υπήρχαν τραβεστοί, υπήρχαν τρανς, υπήρχαν άνθρωποι κανονικοί, μη κανονικοί, περιθώριο, καθημερινοί άνθρωποι, μπαμπάδες, μαμάδες, γυναίκες, άνδρες, όλο αυτό το πλήθος, ετερόκλητο στη φυσιολογία του, διασκέδαζαν μαζί. Περνούσαν τις νύχτες μαζί και περνούσαν ωραία μαζί. Δηλαδή, για αυτή την ελευθεριότητα που υπήρχε μέσα σε αυτό το μαγαζί, οι άνθρωποι ήταν τελείως διαφορετικοί. Δεν μιλάμε για μια πολύ μακρινή δεκαετία. Mm. Μιλάμε για τη δεκαετία του 1970. Υποθέτω τότε ήταν το Ζαχραζάτ στα ντουζένια του.
Ήταν εποχές, υπήρξαν εποχές, όπου η Θεσσαλονίκη την πολυσημεία της, την πολυπολιτισμικότητα, στο ονομάσουμε έτσι, με την έννοια όχι των εθνικών πολιτισμών, αλλά των κουλτούρων και των προσανατολισμών, την βίωνε ως ένα πλούτο. Αλλάξαν τα πράγματα μετά το 80-90, το 2000.
Μπήκαμε σε άλλες συχνότητες.
Συντηρητικοποιήθηκε η πρόσληψη σχετικά με το ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν δρόμο ή πρέπει να έχουμε έναν προσανατολισμό. Ότι η Θεσσαλονίκη είναι μόνο αυτό. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές εκδοχές. Και καμία δεν έχει αξία χωρίς τις άλλες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που την κάνει στη δικιά μου πρόσληψη, Κωστή, σημαντική είναι ότι όσοι τη ζούμε και την αγαπάμε, την αγαπάμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ ανθρώπινος. Μερικές φορές αγαπάμε καταστροφικά. Άλλες φορές, και γι' αυτό την καταστρέφουμε. Άλλες φορές αγαπάμε και ξυψώνουμε. Άλλες φορές αγαπάμε και δεν θέλουμε να το δείξουμε. Όλα αυτά τα βλέπεις στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με αυτήν.
Και συγγνώμη που θα σου το πω, είναι όλο αυτό και ένα κλισέ ακόμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς. Δηλαδή το πόσο μένουμε στην πόλη, ενώ θέλουμε να φύγουμε από την πόλη. Δηλαδή πώς νιώθουμε ότι μας διώχνει η πόλη, ή πώς σκεφτόμαστε τον εαυτό μας ως δραπέτη της Θεσσαλονίκης. Αλλά όλα αυτά.
Έχεις φύγει εσύ δύο φορές.
Ένα σχήμα. Έχω φύγει δύο φορές. Μία φοιτητής για να πάω να κάνω δημοσιογραφία.
Όσοι επιστρέφουμε, επιστρέφουμε συνειδητά. Ξέρουμε γιατί γυρίσαμε.
Υπάρχει ένα τραγούδι λοιπόν του Πάνου Γαβαλά που λέει: Τι βοτάνη μου έχεις δώσει. Και σε πόνεσα, μάγισσα Θεσσαλονίκη, η καρδιά μου πόσο ανήκει, τώρα το νιώσα. Λοιπόν, αυτό.
Μάλλον κάτι ήξερε ο Γαβαλάς. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν και αντέχουν μακριά της και υπάρχει εκεί γιατί μνημονεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν και επιστρέφουν. Το λέει και ο Λέξης ένα τραγούδι του. Όταν έφυγα, έφυγα από σένα, αλλά έφυγα για το καλό. Ναι. Ήταν για καλό και γύρισε ξανά.
Και γύρισε ξανά.
Και ο Λέξης προσπάθησε να φύγει και γύρισε.
Κάτι έχει. Απροσδιόριστο, μαγικό, δεν ξέρω. Το είναι όλα αυτά που συζητάμε. Για όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι λίγα.
Και είναι όσα μπόρεσαν να χωρέσουν στη λίγη ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας.
Και μπορεί να εμείς τώρα να κάνουμε αυτό, να τσαλαβουτάμε από τη μία εποχή στην άλλη και από τη μία μνήμη στην άλλη, αλλά αυτά πίσω τους, κάθε ιστορία που αγγίξαμε σήμερα, έχει έναν πλούτο τεράστιο. Έχει ένα αφήγημα, μπορεί να φτάνει μέσα στον χρόνο, που μπορεί να έχει βαθιά ρίζα, γιατί έχει τέτοια πράγματα η Θεσσαλονίκη.
Είναι πολυστρωματική, είναι πολυεπίπεδη, είναι πολύσιμη.
Πολλά.
Και είναι. Πολλά. Η πόλη μας, το σπίτι μας.
Αυτή. Είναι οι άνθρωποι μας, Θωμά, και είναι οι άνθρωποι που είναι πάνω από τη γη και οι άνθρωποι που είναι κάτω από τη γη, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι.
Συζητούσα πριν με τη ζωή για το outro που βάζουμε σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε στο podcast. Είχα επιλέξει ένα ωραίο απόσπασμα από αυτό το κομμάτι, τον φράχτη του Λέξ, που λέει: μου είπαν να βγω και να τα πω οι παλίες στο παγκάκι, αυτή η πόλη είναι σπίτι μου από άκρη σε άκρη. Και μπορεί να μην ταιριάζει τόσο πολύ, έχω επιλέξει τελικά μια άλλη νότα να βάλω ως outro, αλλά αυτή η πόλη είναι σπίτι μας από άκρη σε άκρη. Και όπως αγαπάς το σπίτι σου, μερικές φορές το βαριέσαι, άλλες φορές θέλεις λίγο να το ανασκευάσεις, σου λείπει, άλλες φορές θέλεις να βγεις από έξω γιατί σε διώχνει, έτσι την αγαπάμε κι εμείς. Κωστή, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Νομίζω ότι είπαμε 5-6 πράγματα.
Παραπάνω.
Μείνανε πολλές εκκρεμότητες. Θέλω να το λέω πάντα αυτό, γιατί μου αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες. Έτσι αισθάνομαι μια παρηγοριά μέσα μου. Έχουμε ανοίξει ωραία θέματα πάντως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την ζωή στους ήχους και για όλα όσα μοιραστήκαμε, για αυτή τη συγκίνηση. Γιατί κάθε φορά που ανοίγουν αυτές οι πόρτες, πάντα δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Τη συγκίνηση πάντως την αναγνωρίζω και μου αρέσει πολύ. Σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Κωστή μου. Το πιο σημαντικό από τις εκκρεμότητες που έχουμε μείνει είναι η γαστρονομική Θεσσαλονίκη. Είναι μια υπόσχεση προς τους ακροατές και τις ακροάτριες να μιλήσουμε για το φαγητό της Θεσσαλονίκης.
Με τα χαρά, αν χωράω κι εγώ σε αυτό το τραπέζι, έρχομαι.
Να είσαι καλά. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ο Θωμάς Χιώμος ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της συζήτησης. Ο Κωστής Ζαφυράκης ήταν μαζί μας στην ξενάγηση που κάναμε στην πόλη, που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Η Ζωή Κουταλοπούλου φρόντισε τους ήχους. Καλή συνέχεια.